Dostlar, bugün akşam azanı Bakı və Sumqayıtın şəhəri vaxtı ilə saat 17:30-da olacaqdır. Şamaxıda akşam azanı səslənəcək gün 17:34 dəqiqədə, Şirvan 17:35, Səlyan 17:36, Lənkəran və Biləsuar 17:38, Cəllabad və İmişli 17:39, Yevlağ ilə Mingəçevir 17:40, Beyləqan 17:41 və amma Gəncədə axşam azanı saat 17:43 dəqiqədə olacaq, Naxçıvanda isə 17:51 dəqiqədə. Diqqətinizə çatdırdıq, Azərbaycan Respublikasının müxtəlif bölgələrində axşam azanının şəhər vaxtlarını. Bəli dostlar, itaat, ibadət, dua anlarıdır. İltimasa dua varımız hər birinizdən. Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanına yaxınlaşırıq. Buna görə ilk öncə Qurani Kərimin mübarək ayələrinin tilavətini dinləyib, daha sonra ürət apışacaq Bakının şəhər vaxtı ilə axşam azanına.
Əuzubillahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Meselul cenneti illeti u'idel muttakun. تجري من تحتها الأنهار مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاء من العلم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب
Akşam ezanı Bakının şəhri vaxtı ilə.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayya
Akşam azanını eşittik, dualar seslenir, dualar dillerden süzülür. Güzel dualarınızda inşallah ki bizi de hatırlayacaksınız. İltiması dua varımız, can sağlığı arz ederek Allah-u Teala bütün kıldığınız namazları, ettiğiniz duaları kabul etsin ve her zaman diğer insanları dua etmekle insanın yüreği de toxtaqlıq tapar. Ümid edirəm ki, her zaman diğer soydaşlarımızı, vətəndaşlarımızı və bütün insanları dualarda xatırlayacaq. Təlimatlarımızın davamı var. Aran Radiosu ilə qalın.
Səsləyirəm candan səni, ümidim sən pənahımsan. Heç kimsəyə güvənmərəm, Allahım samalamsan. Allahım samalamsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım samalamsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sana sarıp bakan gözüm aynasına duman dolmaz. Sen besleyen arzu bağı xəzan yaxa yanıb solmaz. Sen besleyen arzu bağı xəzan yaxa yanıb solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Səslə məni bu qürbətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Səslə məni bu qürbətdən, qoyma könlüm həsrət qalsın. Məni məndən aldı məni, qoyma səni məndən alsın. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Aynasına duman dolmaz. Sənə sarıb baxan gözüm aynasına duman dolmaz. Sən bəsləyən arzu bağı xəzan yaxa yanıb solmaz. Sən bəsləyən arzu bağı xəzan yaxa yanıb solmaz. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan. Allahım sən Allahımsan, ümidim sən pənahımsan.
Davam etdiririk təqdimatlarımızı dostlar. Bazar günündə ikinci efirimizdən və digər bir veriliş səslənəcəkdir. İşıqlayanlardan danışan Nur səhifəsi başlıqlı veriliş səslənəcəkdir. Birlikdə 10 dəqiqə müddətində bu verilişi də eşidəcək.
Nur sayfası.
Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Ali.
Bismillahirrahmanirrahim. Əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Nur səhifəsində xoş gördük. Söhbətlərimizə mübarək Kəhf surəsinin 79-cu ayəsi ilə başlayırıq.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا.
O gəmi deryada işləyən yoxsulların idi. Mən onu eyibli etmək istədim. Ona görə ki, arxalarında hər gəmini zorla əlinə keçirən bir padişah var idi. Vəra dedikdə hər hansı məxfi, gizli yer nəzərdə tutulur. Belə bir yer insanın həm qarşısında, həm də arxasında ola bilər. İnsan adətən işlərin zahiri çöhrəsini müşahidə edir, amma işin batini çöhrəsi də ola bilər. Musa zahiri baxımdan Xizrin işlərini düzgün saymırdı. Amma Xizrin işlərinin batini, sirri, rəmzi və mahiyyəti var idi. Xizr gəmini suya batacaq həddə dəlməmişdi. Onun məqsədi gəmini zahirən eyibli göstərmək idi. Bəzən müşahidə etdiyimiz nöqsanlar faydalı olur. Gəminin dəlinməsində məqsəd onun sitəmkar padişahın əlinə düşməməsi idi. Padişah gəmini ələ keçirsəydi, gəminin yoxsul sahibləri çarəsiz qalardı. Əhəm və mühüm prinsipindən həqiqi dinşünaslar faydalana bilərlər. Əhl-i beyt məsumları bəzən öz yaxınlarını başqalarının hüzurunda məzəmmət edirdilər. Belə bir rəftar sitəmkar hükumətin diqqətini yayındırırdı və rabitələr gizli qalırdı. İmam Sadiq əleyhissəlam Zürarəni Abbasilər işgəncəsindən qurtarmaq üçün aşkar şəkildə danlayır. Sonra ona bildirir ki, məqsədi Zürarənin canını qurtarmaqdır. Sonra imam bu ayəni tilavət edib buyurmuşdur ki, sən bu dəryanın zalim hakimlər tərəfindən izlənilən ən yaxşı gəmisisən. Yalnız zahir mərhələsini adlayanlar sirlər dünyasına qədəm qoyub əşyaların batinindən xəbər tuturlar. Necə ki, Musa şəriəti bilirdi və ona əməl edirdi, amma Xizr ilə yoldaşlıqdan sonra batini sirrlərdən də xəbər tutdu. Ayədən öyrənirik ki, təhsil yolunda nizamlı olmaq mühümdür. İlkin sual gəminin zədələnməsi ilə bağlı idi və öncə bu sual cavablandırıldı. Deyilməyən sirrlər bir gün aşkarlanar. Hikmətdən faydalanan şəxs heç vaxt boş iş görməz, onun əməlləri hikmət və məsləhətə əsaslanır. Məsullar məhrumların hüquq və mal mülkünü hifz etməlidirlər. Allahın övliyaları miskinlərə və məhrumlara canı yanandırlar. Sərmayə və işi olduğu halda ehtiyacını ödəyə bilməyənləri Quran miskin sayır. Sərmayə və işdə şəriklik qanunidir və ötən dinlərdə də təsbit olunmuşdur. Qəsbikar hakimlər xalqın malına nəzarətdən məhrum edilməlidirlər. Pisliyi pisliklə aradan qaldırmaq caizdir və əhəm və mühüm prinsipinə riayət etmək lazımdır. Zalim hakimlər azarazi olmur, fəqirlərin cüzi sərmayəsinə də göz dikirlər. Xizr Allahın əmrini yerinə yetirsə də, ədəbi gözləyərək gəminin dəlinməsini özünə aid etdi. Peyğəmbərlərin işi adətən zahiri qanunlara əsaslanır. Xizr isə gerçəklik əsasında hərəkət etməyə vəzifəli idi. Mübarək Kəhf surəsinin 80-ci və 81-ci ayələrini dinləyirik.
وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا
Oğlana geldikdə anası və atası mümin idi. Mən qorxdum ki, məbada onları, yəni ata-anasını üsyana və küfrə çəksin. Və istədik ki, Rəbbiləri ondan daha pak və daha mehriban olanı onlara əvəz versin. İrhaq dedikdə bir insanı yerinə yetirilməsi çətin və üzücü işə vadar etmək nəzərdə tutulur. Hədisdə deyilir, Allah həmin oğlanın əvəzində mümin ata-anaya salih bir qız verdi və həmin qızdan dünyaya 70 peyqəmbər gəldi. Bəzən övlad valideynin azqınlıq və küfrünə səbəb olur, bəzən də valideyn öz övladının pak və tövhidi fitrətini küfr və azqınlığa sürükləyir. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurur, Hər bir övlad fitri olaraq Allah şünas və mümindir. Yalnız ata-ana onu dəyişir. Öyrənirik ki, Allahın övliyaları boş və mənasız işlər görmür. Əlbəttə ki, onların işi zahirdə mənasız görünə bilər. Övladın bədbəxtliyindən, fəsadçılığından və azqınlığından onun ölümü daha üstündür. Allahın imanlı ata-anaya xüsusi diqqəti var. Bəzən cismi düşüncəyə fəda etmək lazım gəlir. Ata-ananın imanını qorumaq üçün övladı öldürmək zəruri olur. Fitnə fəsadı öncədən görüb kökünü qazmaq lazımdır. Tüğyan və azqınlıq küfr üçün zəmindir. İlahi insanların iradəsi Allah iradəsidir. Allahın övliyaları həm məsuliyyət daşıyır, həm də xalqın gələcəyi haqqında düşünürlər. Bəzən müminin çətinliyə salınmasının səbəbi onun iman və əqidəsinin qorunması olur. Əgər Allah mümindən bir şey alsa, əvəzində daha yaxşısını verər. Qeyri-salih övladın ölümü və onun yerinə salih övladın əta olunması Allahın rübubiyyət cilvəsindəndir. Övladların paklığı və salihliyi yetərli deyil. Onlar həm də ata-anaları ilə mehriban olmalıdırlar. Əsas məsələ övladın oğlan və ya qız olması yox, paklığı və valideynə məhəbbətidir. Mübarək Kəhf surəsinin 82-ci ayəsini dinləyirik.
وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطَعْ عَلَيْهِ صَبْرًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Divara gəldikdə isə o şəhərdə olan iki yetim oğlanın idi. Altında onlara aid olan bir xəzinə var idi. Onların atası yaxşı adam idi. Rəbbin istədiyi kimi onlar həddi buluğa çatıb Rəbbiləri tərəfindən bir rəhmət olaraq xəzinələrini özləri çıxarsınlar. Mən bunları öz yanımdan etmədim. Sənin səbr edib qatlaşa bilmədiyin şeylərin açıqlaması budur. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir rəvayətdə buyurur, bu xəzinə qızıl vərəqə yazılmış hikmətli sözlərdən ibarət idi. Yazının məzmunu belə idi. Allahın təqdirinə iman gətirdiyi halda qəmlənən kəs təəccüb doğurur. Ölümə əmin olduğu halda şadlanan kəs təəccüb doğurur. Ruziyə inandığı halda özünü artıq zəhmətə salan kəs təəccüb doğurur. Dünyanın aradan gedəcəyini bildiyi halda ona güvənən kəs təəccüb doğurur. Hədislərdə əsasən Allahın lütf və rəhməti təkcə oğul qıza yox, bütün sonrakı nəslə təsirlidir. Ata-babaların salih əməli Allahın növbəti nəsillərə lütfü ilə nəticələnir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Allah Musaya vəhy etdi, mən övladlara atalarının yaxşılığına görə mükafat verərəm. Sonra buyurur, əgər xalqın namusuna xəyanət etsəniz, sizin namusunuza xəyanət olunar. Bir məqamda valideynin imanını hifz etmək xatirinə övlad öldürülür. Digər bir məqamda atanın salih əməli səbəbindən peyğəmbər fəhləlik edir ki, övladlar sərmayə əldə etsinlər. Bəziləri Maviyyə ilə sülh etdiyi üçün İmam Həsən əleyhissalama etiraz etdikdə həzrət buyurdu, bilmirsinizmi ki, Xizr məsləhət olduğu üçün gəmidəldi. Bir gənci öldürdü və onun gördüyü işlər Musanı qəzəbləndirdi. Ey insanlar, əgər sülhü qəbul etməsəydim, yeryüzünün bütün şeyləri məhv olardı. Qəriyə və Mədinə sözləri eyni mənanı bildirir. Tədqiqatçılardan biri bildirir ki, kənd, şəhər, abadlıq mənasını bildirən Qəriyə və Mədinə sözlərini araşdırsaq, belə bir nəticə alarıq ki, hidayət nuru olan hallarda Mədinə, hidayət nuru olmayan hallarda Qəriyə sözü işlədilmişdir. Əşüddə sözü şiddət sözünün cəm formasıdır. Yəbluğa əşüddəhuma, yəni onlar bütün yetkinliklərinə çatana dək mənasını bildirir. Ayədən öyrənirik ki, qeyri-yetkin uşaq da mülk sahibi ola bilər, amma bu uşaq yalnız yetkinliyə çatdıqdan sonra həmin mülkü sərf etmək ixtiyarı qazanır. Övladlar üçün ehtiyat, sərvət toplamaq caizdir, amma infaq etmədən qızıl toplamaq qadağandır. Yetimlərin malını hifz etmək vacibdir. Atanın yaxşı işləri övladların taleyinə təsirsiz deyil. Xizr peyğəmbər olmuşdur. Bəzi hadisələrin dərin təhlil və təfsirə ehtiyacı var və bu hadisələr insanın təkamülü üçündür. Ayədəki mərhələlər Musa üçün inkişaf mərhələləri idi. Allah qarşısında ədəbli danışmaq lazımdır. Həzrəti Xizr hətta zahiri baxımdan nöqsan sayılan işləri Allaha yox, özünə aid edirdi. Allah övliyalarının iradəsi Allahın iradəsidir. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüz də bu qədər. Allahın amanında sağ olun, sağlıqla qalın.
Əməllər niyyətlərə görə dəyər qazanar. İnsanın niyyəti nə olsa, ona tərəfdə gedər onun məqsədi, onun işi. Nə qədər bu niyyət xoş olsa, Allahı başı üstündə görsə, o qədər də uğurlar qazanacaqdır. Xeyirlər aparıb, həzz aparacaq həyatında belə bir insan. Gözəl dostlar, sağ olun ki, Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Təqdimatlarımızı davam etdirək, keçid alacaq abidələr verilişinə. 20 dəqiqə müddətində bu verilişdə birlikdə eşidək.
Abidələr. Bismillahirrahmanirrahim. Ulu Tanrının müqəddəs adıyla. Salam, hörmətli dinləyicilər, bu vaxtınız xeyir. Müzik Hörmətli dinləyicilər, abidələr verilişi ilə cinədə xidmət izləyək. Bizə yol yoldaşı olun. Verilişdə istəyirik sizinlə Azərbaycan Respublikası abidələri haqqında danışaq. Bir neçə növbəti verilişlərdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olan məqbərə, ziyarətgah və pir haqqında danışacaq. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Cümhurisində 50-dən artıq pir ya imamzada var. Bibi Heybət, Nardaran və Gəncə imamzadaları demək ziyarətgah olmaq baxımından üstün mövqeyə malikdirlər. Bunlar imamzadadırlar. Demək, bu ziyarətgahlar isə keçmiş dövranlarda yaşayıb, xalq tərəfindən tanınmış və məşhur olmuş müqəddəs adlanıblar. Ziyarətgahlar və türbələr şiə aləmində uzun zamanlardır ki, müqəddəs tanınıb və imanlı insanlar ibadət edib cahdan da hacət almaqdan ötürü bu pak məkanlara gedib, haq dərgahından öz işlərində güşayiş istəmişlər. İndi həm İranda, həm Azərbaycan Respublikasında yüzlərcə ziyarətgah, türbə və pir, aşıq insanların yığıntı məkanı olub, oralarda Əla bi zikrillah, tətməinnül qulub ayəsi sübuta çatır. Bəli, əzizlər, ürəklər təkcə Allahın zikri ilə toxdaqlıq tapır və biz şiələr bu ibadətgahlarda ulu tanrının zikrini deyib, ürək toxdaqlığına malik oluruq. Amma gəlin bu verilişdə sizinlə Bibi Heybət imamzadasından danışaq. 8-ci imam, İmam Əli İbni Musər Rıza əleyhissəlamın bacısı, Hökmə Xatın Səlamullah əleyhanın məqbərəsi ətrafında yaranmış Bibi Heybət pir kompleksi Bakı şəhərinin yaxınlığındakı Şıx kəndində olmuşdur. Müzik Qədim zamanlarda bu imamzada ətrafında günbəz örtüklü iri cami məcidi, ikinci kiçik məcid, məqbərələr, sərdabələr və sairlər olmuşdur. Lakin sonralar bu müqəddəs məkanın zəngin kitabxanası, əl yazmaları, kitabələri və s. ilə birlikdə yer üzündən silinmişdir. Bunlar demək, hamısı cəza tədbirləri illərində üz vermişdir. Hüccətül İslam Mövlayı bizə Bibi Heybət ziyarətgahı sahədə artıq məlumat və izahlar verəcək. Birlikdə dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm umum xalqımıza, mehriban və səmimi yoldaşlarımıza. Qulluğuzu ərz edəməliyəm ki, o imamzadə ki, Bakının girəcəyində Bibi Heybət adında vardı. O imamzadə həqiqətdə və doğruluqda Həzrəti Fatiməyi Aras Seta ya Soğra adlanı. O buzurgəvar Həzrəti İmam Musa bin Zəfər əleyhissəlamın qızlarının biri olmuş olar.
Rəvayətlərə görə o zamanlar zairlər İranın daxilindən Məşhədə birbaşa yol olmadığı üçün gəmi vasitəsilə Bakıya və oradan Türkmənistan ərazisindən keçərək Məşhədə yol tapırmışlar. Hökmə xatında öz qardaşı Ağa İmam Rıza ziyarəti həvəsi ilə iki uşağı ilə yola düşür və Xəzər dənizi sahilində yerləşən Ənzəli şəhərinə gələrək bir gəmi sahibindən onları mindirib Türkmənistana aparmağını xahiş edir. Ancaq gəmiyyəsi olan Heybət adlı kimsə gəminin xarab olduğunu və gedə bilməyəcəyini bildirərək bu xahişi rədd edir. Hörmətli dinləyicilər, Bibi Heybət Pirinin haqqında artıq məlumat almaq üçün verilişin sonuna qədər bizdən ayrılmayın.
Elmi ənsab, həbaşinası, yəni o kimi ki, gedir və nəsilləri onda tanıtdırır. O elmi də bu xanımı Həzrəti Musa bin Zəfər əleyhissəlam ki, imamlarımızın o evladı çox olan imamlarımızdan biridir. O buzurgəvara çoxlu qızlar yazıblar. Min cümlə onlardan 4 qız yazıblar ki, adı Fatimədir. Onun birinin adı Həzrəti Fatiməyi Kubra ya Fatiməyi Məsumə səlamı əleyhədir. بیری فاطمه سهرادی و بیری فاطمه ستادی و بوده. او که تاریخ و انصافدان مهم سندلرنن علمیزده واردی مرحوم علامه مدرسی بهار الانوارن 48. زیلدینده و او بیری کتابلارده تشته بوزادور مثلا تاریخ گزیده همدالله مستوفی و دیگرلر o möhkəm qaynaqlarda hamısı yazılıbdı. Bu buzurgəvar 3-cü əsrdə, yəni İslami və Qəməri və silah illərində təşrif gətiriblər və Bakının girəcəyində bu məkanda ki, əl-an biz onu Bibi Heybət adlandırıyıq, orada olublar və orada da dünyadan gediblər və Qəbr-i Şərifi də oradadır. Əzələdim, möhkəm tarixi qaynaqların hamısında bu səhvd olub, zəhvd olubdur. Mən ikisini əzirlədim, tarixi qozidə bu Biharulən varı məclisi və başqa qaynaqların hamısında da vardır.
Bəli, əziz dinləyicilər, dediyimiz kimi İmam Rıza əleyhissalamın bacısı o məsum imamı ziyarət etmək həvəsi ilə gəlib Ənzəli şəhərinə çatır və orada bir cəmici onun Türkmənistana aparmaq xahişini rədd edir. İndi görək, sonra nələr oldu? Cəmiçi Heybət tez Bibidən soruşur ki, sən kimsən? Bibi cavabında İmam Rıza əleyhissalamın bacısı olduğunu bildirir. Heybət imamın adını eşidib, o da məsum ziyarətinin həvəsinə düşür. O deyir, dayanın, mən də sizinlə gəlim. Beləliklə, cəmiçi, hökmə xatın və onun iki uşağı imam ziyarəti məqsədi ilə Tus ölkəsinə doğru yola düşürlər. Onlar əvvəlcə Bakı rayonuna getməli idilər. Onlar birlikdə Xəzər dənizi vasitəsilə Bakının sahilində Şıx kəndinə gəlib çatırlar. Lakin əfsuslar olsun ki, Bibiyə qardaş ziyarəti nəsib olmur və o, orada xəstələnib dünyasını dəyişir.
Fatimiyyə sonra Səlamüləlihanın o zamandan ki orada qəbr-i şərifi olub, ürəklər və Əhl-i Beyt əleyhissəlamın və istilah dostları, müsəlmanlar umumən və şiələr xüsusən o müqəddəs banu və xanımın ki o imamzadələrdəndir ki həm abidədir, yəni əhl-i ibadət və müqəddəs və kəramət sahibi. O buzurgəvarın qulluğunda olublar və müqəddəs bir insan kimi onu tanıyıblar və həmi də o buzurgəvarın ümumən o müqəddəs məqamından bəhrələniblər, faydalanıblar.
Heybət də sonralar elə orada ölür. Ona görə də o ziyarətgah Bibi Heybət ziyarətgahı və orada Bibi Heybət qəsəbəsi adlanıb. İndi isə işarə etdiyimiz kimi bu dini kompleks başda İmamzada olmaqla sonradan dağıdılmış və Bibinin qəbri caddə qırağındakı dərvazənin soldakı sütununun altında qalmışdır. Əfsuslar ki, tarix boyu bu kompleks hökumətlər tərəfindən çoxlu əhəmiyyətsizlikləri ilə üzbəüz qalıb və çox bölümləri uçulub, dağılıb. Ancaq Azərbaycan Cümhurisinin imanlı şiələri yəqin ki, daha qoymayacaqlar bu ziyarətgah artıq aradan gedə və bu türbəni rönəkləndirmək ilə bir ibadətgahın dair olub, onun səvabında şərik olacaqlar.
Həyatın dəyişəndən sonra, Allahın rəhmətinə müntəqil olandan sonra da bu buzurcavarın qəbri yenə də bir İslam bayrağı kimin və ələmi kimin o Bakının kənarında olubdur və əsrlər boyu hamısında müsəlmanlar və böyük alimlər onun qəbrinin kənarında olublar və bir abidə kimin ora tanınıbdır və ibadət məkanı və məhəlli kimin.
Bibi Heybət ziyarətgahı kənarında dağın döşündə bir qəbristanlıq da vardır. Əvvəllər oraya qalxmaq çətinlik ilə mümkün olurdu. Sonradan xeyrxah bir kimsə aşağıdan oraya qədər pilləkan qoydu və gediş-gəlişi asanlaşdırdı. Hörmətli dinləyicilər, dediyimiz kimi Azərbaycan Respublikasında çoxlu dini abidələr vardır ki, hər birisinin haqqında söz açmaq bir neçə veriliş istəyir. Nə isə bizim verilişin vaxtı çox azdır və biz təkcə qısa halda bu abidələr haqqında danışmağa məcalımız var. Hər halda məqsəd budur ki, bu sahələrdə artıq kitab oxumaq ilə artıq məlumat kəsb edib onları gələcək nəsillərimizə təqdim edək. Nə isə bu həftəki bu növbəti verilişlə sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın, Allah amanında.
Hər birinizə can sağlığı diləyirik dostlar. Bazar günündə, iki növbətdə, bu günlərdə sizinlə olduq. Müxtəlif verilişləri səsləndirdik, inşallah ki, bəyəndiniz. Bəli, ikinci efirimiz sona yetir. Sabahki görüşədək hər birinizdən sağollaşıram. Allah amanında qalın.